Goddag og velkommen til endnu et afsnit af podcasten fra Socialt Udsat. Mit navn er Kasper Nielsen, og i dag der har jeg Rasmus med mig. Rasmus, de fleste kender måske dig fra Rune Klan, dokumentaren Tabu, episode 3, hvor vi i det tilfælde snakker lidt om Cyril Paresse. Du laver også selv foredrag i forhold til det med Cyril Paresse og dit liv. Og i dag så sidder vi jo her og skal snakke lidt om dit liv, og jeg tænker, inden jeg bare kører ud af en, om du har lyst til at fortælle lidt om, hvordan dit Cyril Paresse, kan man sige, påvirker dig, og hvordan dit liv det ser ud.
Ja. Jamen, tak fordi jeg måtte være med, og tak fordi du ville tage turen til Kolding, hvor jeg bor. Jamen, min Cyril Paresse, den er jo lidt to del. Da jeg var barn, og da jeg var ung, kunne jeg gå med en rollator, men fordi jeg har gået med en fejlstilling, og jeg har slidt meget på mine ben, og har faldtendens og faldet meget, så begyndte jeg for, ja, det er nok 13-14 år siden, 15 år siden, og hvor ondt i benene og ondt i knæet, begyndte at bruge kørestolen mere og mere, og har de sidste 12 år siden elkørestolen, og jo, det er meget upraktisk at sidde i elkørestolen, men det gør det også noget nemmere. Jeg bruger ikke de samme kræfter. Derved kan jeg bruge kræfterne på noget andet end at gå.
Ja. Og kan man sige, Cyril Paresse, fortalte du mig dengang, vi snakkede sammen, er jo altså forskellig fra person til person.
Ja.
Og også altså, graden af, hvordan man har det. Hvordan kan man sige, ser din sådan, hverdag ud?
Altså, min hverdag, den er jo altså, jeg bor jo i min lejlighed, men jeg er jo aldrig alene.
Nej.
Fordi jeg har en personlig hjælper i min borgerstyret personlig assistance, som jeg har 24 timer i døgnet. Vi ligger ikke i ske, men de har deres eget hjælpeværelse, hvor de kan trænge sig tilbage eller sove om natten, eller hvad de nu har lyst til.
Ja.
Bare de til rådighed, når jeg har brug for hjælp.
Ja, og så er du dyrket med, at du har også nogle gode sygesystemer omkring, så hvis du bliver træt af dem, så kan du bare køre en tur.
Ja, vi har jo alle sammen brug for at være alene, og brug for noget alenetid, og den bruger jeg på siden på computeren, eller når det kan godt være at køre ud til systemet.
Ja. Lige præcis. Jeg tænker, du har været påvirket hele dit liv af det her Cyril Paresse.
Ja.
Og jeg er altid sådan nysgerrig på, hvordan folk sådan er vokset op, og hvordan de har haft det sådan igennem livet. Så jeg tænkte, om vi kunne snakke lidt om din tid i skolen.
Det kan vi sagtens. Ja. Altså, jeg startede jo tilbage i 1989. Det var mig til at lyde som en gammel mand. Ja, jeg bliver 40 i år. Men jeg startede folkeskolen tilbage i 89, hvor jeg startede på en helt almindelig folkeskole. Lidt uden for Næstved på Sjælland. Jeg følte opvokset på Sjælland. Men folkeskolen, det var en lille folkeskole med 150 elever. Og jeg var den første med et handicap, og de havde aldrig helt ind med et handicap, hverken lærer eller de andre elever.
Nej.
Og dengang kunne jeg gå med en rollator, men dårlig balance, så det er mobning. Og dengang skulle man jo til skoen og ære på, når man skulle ind og ud af klasseværelset.
Yeah.
De var gode til at lige skubbe timmerne, og ja, når jeg skulle binde snørebåndet eller komme ind i klassen, så lige rykke stolen, og det var ikke for at være venlig, men det var rykke stolen helt væk, så jeg landede på gulvet, og jeg så gik så hjem og spurgte mine forældre, hvorfor mobber de mig. Og mine forældre sagde, jamen det bliver bedre i morgen. Det blev aldrig bedre, mener. Og så fordi det var en lille landsbyskole, og vi startede 15 elever i børnehaveklassen, og det nåede i slutningen af 5. starten af 6. Der var vi 5 elever tilbage.
Ja.
Så der var ikke råd til at videreføre klassen i 7. klasse. Vi fik at vide, når vi har afsluttet skole og 6. klasse, skal ud og finde en ny skole.
Mm.
Så mine forældre kontaktede kommunen og sagde, vi har vores søn, han skal finde en ny skole, hvad gør vi? Og da min kommune er, at jeg skulle da i speciel klasse.
Yeah.
Så er alt det grundlæggende, man lærer i 7., 8., 9. og 10. Så man bruger videre i uddannelsessystemet. Det har jeg aldrig lært, fordi i specialklassen, der sad med bøgerne til 34. klasse, eller sad foran computeren, eller...
Yeah.
Det var ikke altid, at alle havde lyst til at møde op,
og... Nej. Og nu stiller jeg selvfølgelig et spørgsmål, jeg tænker, du har mødt før, og måske forståelse af, fordi... Kan man sige, man kan godt høre, når man taler, at der er jo... Det er jo ikke den samme stemmeføring, som jeg sidder med, og du sidder også i kørestol. Men kognitivt, der fejler der... Altså, der er vel ingenting...
Nej.
Så altså bare, nu spørger jeg, jeg ved ikke, jeg sikkert, du ved, men specialklassen, var det mere på grund af de fysiske behov, eller var det fordi, man også havde en idé om noget kognitivt?
Det var en blanding, tror jeg. Altså, ja. Kommunen, der var jo tilbage, da jeg fik min diagnose, der mente de, at jeg var mentalt retarderet. Ja, det står der i min lægebøge.
Ja.
Så senere fandt det ud af, at jeg havde cerebral parese. Til starten med stod der, at jeg var mentalt retarderet.
Ja.
Og det har nok også påvirket lidt af råd for kommunen.
Ja. Ja. Men du kommer i specialklassen.
Ja.
Der sker ikke sådan den store udvikling.
Nej, dengang blev der jo ikke stillet krav til, og det gør der heldigvis. I dag både i specialklasse og specialskole og inklusionstank engang med, og det kan man så diskutere om det. Godt eller skidt, men det er en lang diskussion, som skal tage en anden dag.
Ja.
Ikke lige nu.
Nej, hvad er det om dig? Ja. Så efter, kan man sige, folkeskolen, hvad bliver næste skridt så?
Jamen efter folkeskolen, skal jeg jo finde ud af, hvad jeg gerne vil. Jeg har hørt meget godt om at tage på efterskolen.
Ja.
Så jeg tager på efterskolen på Nordfyn på en, der hedder Klintebjerg Efterskolen.
Ja.
Som er en efterskole, hvor der både er elever med og uden et handicap. Vi var 5 elever med et handicap, og resten uden.
Ja, hvad var det?
Det var fantastisk.
Ja.
Skal jeg synes, at mine forældre, især min mor, ville jo gerne pakke mig ind i vand. Så det var jo først, da jeg kom på efterskole, at jeg fandt ud af, at der var et ungdomsliv, når man havde et handicap.
Ja.
Jeg havde været fuld et par gange, men fik min første kæreste, da jeg gik på efterskole. Fandt ud af det med ungdomslivet og kærligheden. Og ja.
Det var et helt andet liv, der lige viste sig.
Det var et helt andet liv, men det modnede mig også rigtig meget.
Ja. Det er også det efterskolen skal, ikke?
Jo.
Ja. Var det også specialklasse niveau fagligt, eller var du med? Altså prøvede du at komme med de andre?
Altså vi havde ikke noget. Det var mere praktiske opgaver og praktiske fag. Vi havde for eksempel fra jord til bord, som handler om blandt grøntsager, eller bruge dem til madlavning, eller der var også medielinjen, hvor vi lavede en masse hjemmesider. Ja.
Ja.
Det var meget praktisk.
Ja. Så det var, Var det et eller to gode år på efterskolen?
Det var to gode år.
Ja. Og så efter, så skal man jo til at tage stilling til, hvad skal man så?
Ja, ja. Så skal man finde ud af, hvad skal man så? Ja. Jeg ville jo gerne videre mit liv, og jeg havde hørt meget godt om Egbon Højskolen ved Aarhus.
Ja.
Som er en folk kæmpe højskole. Lige nu er de 220 elever. Dengang jeg gik der, fordi jeg kom på højskole, lige efter efterskolen, og ja, det var to fantastiske år, men skulle kun have været der i dag.
Ja, og hvordan kan det være?
At kommunen havde bevilget mig et år og sagde, når du nu er færdig med dit år på efterskolen, så vi får en lejlighed til dig. Og tænker, yes, nu skal jeg flytte hjemmefra, når jeg er færdig med højskolen.
Ja.
Så i april måned kontaktede jeg kommunen, hvor derovre, hvor jeg skulle være færdig i juni, og de sagde, spurgte om, har I fundet den lejlighed? Jo, nu skulle bare komme hjem til en møde, og gjorde jeg så, og tænkte, yes, nu skal jeg flytte hjemmefra.
Ja. Yeah.
Jeg blev så utrolig meget klogere.
Ja.
Fordi der sidder min sagsmand og hendes leder foran mig også. Nu har vi et rigtig godt tilbud. Du kan komme på plejehjem.
Som, hvor meget gammel?
20 år.
Som 20 år på plejehjem.
Ja.
Hvordan tog du den nu?
Det var mega fedt at komme på plejehjem.
Ja.
Eller nej. Jeg sagde til dem, det kan jeg glemme alt op.
Ja.
Vil jeg hellere flytte på gaden, eller... Ja, og de sagde, det er jo ikke så godt, og... Nej, det kan godt være, at man er villig selv som 20-årig flytte på pleje.
Ja.
Jamen, det handler bare om noget andet. Ja. Nej, vi er jo alle sammen mennesker, så... Gik de ud af lokaler og var væk i utrolig lang tid, føltes det i hvert fald som om. Om de tilbage og sagde, nu har vi to gode tilbud. Du kan stadig få din plejehjemsplads, eller du kan få et år mere på højskolen, på Egmont Højskole. Og jeg var ikke, ja, jeg var ikke langsom til at vælge et år mere på højskolen.
Nej. Inden du skulle på plejehjem.
Ja.
Ja. Jeg kan næsten prøve at føle, altså man får sådan en følelse af, at man kan føle sig lidt parkeret. Altså, ja. Til den, altså man kommer til at fylde på en negativ måde, frem for egentlig at...
Ja, lige med det. Man var det at fylde som en negativ, altså bare være en luft, altså.
Ja. En byrde, sagde du, dengang vi snakkede sammen,
ikke? Lige en byrde i samfundet.
Ja. Hvor man jo, altså hvis man tænker kære, så tænker du... har jo faktisk meget at bidrage med, så vi kommer jo selvfølgelig ind på, men der er jo meget, ikke? Så det har sådan været dit overordnede liv fra folkeskolen til 20'erne.
Ja.
Og jeg tænker, kan man sige, det er jo godt, et godt eksempel på at blive mødt, i hvert fald, i hvert fald ikke, hvis ikke det er en fordom, så er det i hvert fald uvidenhed i forhold til den borger, man sidder over.
Ja.
Altså hvad for nogle oplevelser har du i forhold til folks uvidenhed omkring Cerrado Parese, og når de sådan ser dig ude i omverdenen?
Altså en af de klassiske ting, jeg nu kommer ind i en butik eller noget, altså min hjælper med, så det er ikke mig de taler til. Ej, det er hjælperen de taler til.
Ja.
Tidt hvis jeg skal ind i en specifik butik, og siger til hjælperen, om I kan bare blive udenfor, eller gå ned bagerst i butikken.
Ja.
Fordi så skal eksperten forholde sig til mig.
Ja.
Og kun mig.
Ja.
Og det kan der komme nogle sjove situationer. Det kan også være at blive lidt akavet, fordi man kan stadig høre på eksperten, at han eller hun gerne vil være venlig. Men har stadigvæk den der uvidenhed i sig.
Ja. Hvordan, altså, hvordan kan man høre det? Er det sådan en måde, de taler til dig på, eller?
Ja, ja, både taler, eller lige sætter sig ned i øjenhovedet. Selvfølgelig er det rart, at man kan se personerne i øjnene.
Ja.
Men lige deres stemmeføring er jo lidt højere, og de taler lidt babysprog.
Lidt langsommere. Og...
Ja, fordi jeg er jo nok dum, fordi jeg sidder i kørestolen.
Ja, hvilket jo ikke er tilfældet.
Nej.
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 Nej. Du nævnte også en episode i forhold til festivaler, jeg tænkte var godt at få med.
Jamen, jeg er glad for at tage på festivaler og koncerter og sådan noget. Og der har jeg oplevet mange, jo mere folk får at drikke, jo...
Ja. Ja.
Ja, så kommer de med nogle meget underlige kommentarer, og de har blandt andet kommet over til min hjælper et par gange og sagt, hvor er det godt, du tager med ud, som om det er dem, der tager mig med ud.
Ja.
Nej, det er jo omvendt, det er mig, der bestemmer, hvad vi skal, altså, så det...
Ja.
Altså bare, der tager dem med ud.
Ja, de er jo bare, de er jo med for at være ansat.
De er jo med som armeben og privatchauffør og alt muligt andet, ja.
Ja, og det er jo et godt eksempel for folks uvidenhed i forhold til, hvordan tilgår vi det her, men det er jo også et eksempel på, at der måske ikke er sat så meget fokus på, hvad er det egentlig, folk lever i med forskellige ting, og i det her tilfælde, så ser ret Paris, ikke?
Jo.
Ja. Altså udover kan man sige det her med det kognitive, som du nogle gange bliver mødt med, altså andre fordomme, hvor du sådan tænker, altså det kunne være godt, hvis vi egentlig fik gjort op med dem.
Jamen altså, man kunne bare være som alle andre, altså vi er jo mennesker, og selvom vi sidder og kører store, altså, jeg er en menneske, jeg sidder bare i en kørestol, altså, jeg kan gå, jeg kan ikke gå, men jeg kan tale, og ja.
Ja, du kan jo stadigvæk bevæge dig rundt i samfundet. Du
ja,
kan...
og jeg vil gerne bidrage til samfundet med al min tid, og
ja. Ja, og kan man sige, noget af det, du repeater rigtig meget med, det er jo, kan man sige, for eksempel din Instagram-profil, og de foredrag, du holder, hvor du lukker folk ind i din verden. Jeg er ret vild med din Instagram-profil, fordi det er meget hudløst og råt og ærligt i forhold til, hvad du lægger op, synes jeg.
Ja, det er bevidst, at det er råt for udsøget. Du får at vide, når jeg har lortet det. Du får også at vide, når jeg bare skal være tøj eller slappe af. Men du får også at vide, hvis jeg skal optage podcast med dig, altså du får det at vide.
Ja.
Rådt forhuset, både på min Instagram og på min Facebook-side, altså, og det gør jeg fordi for at gøre op med den her perfekte kultur.
Ja.
Du skal have det perfekte job og den perfekte udseende. Nej. Vi er jo alle sammen mennesker, altså.
Er det jo det?
Ja.
Ja. Ja. Jeg har skrevet et spørgsmål ind til mig selv, efter vi snakkede sammen sidst, og det er det her med, kan man sige, hvad har du oplevet som altså det største tabu, altså det største, man ikke rigtig snakker om, i forhold til folk med CP? Fordi der tænker der må du da have, ja, det er min forestilling i hvert fald, en oplevet nogle ting, hvor at der ikke bliver snakket om så meget.
Altså, generelt, når man kommer ind på det med, når man har et handicap og dating, altså.
Ja.
Eller handicap og kæreste, altså. Har man jo de der møder, man de fordrer med, så må din kæreste da også have et handicap.
Ja.
Nej, det behøves personen ikke, altså lige nu er jeg single, men jeg har haft kæreste, jeg har endda boet sammen med min kæreste i Aarhus. Og når man så graver et spadestik dybere, handicap og seksualitet, det skal man bare ikke snakke om, for det er bare tabu.
Det er bare tabu, ja.
Ja.
Ja. Altså, hvad tænker du, der bliver så tabu ved det? For, altså, jeg tænker, jeg har lavet det her for, at lige nok der dykker ned i det.
Jeg tror, at folk tænker, handicappede, altså, de har ikke nogen seksualitet.
Nej, de er helt, det er en kendt dukke. Helt glat.
Ja.
Ja.
Og det er jo løgn.
Fuldstændig.
Vi har jo alle sammen vores lyst og lyst til seksualitet. Det kan godt være, at det er noget mere besværligt. Og, ja. Men man, må man bare finde nogle muligheder frem for begrænsninger.
Præcis.
Fordi vi har jo alle sammen lyst til en seksualitet, eller bliver nu sådan en krammet, ja, berøring. Og
ja, vi alle har vores behov.
Ja, alle, ja. Det er jo en meget slags behov, vil jeg meget tage. Det er jo en af punkterne i meget slags behov.
Ja, lige præcis. Men sex generelt, kan man sige, det er også sådan lidt tabubelagt ud i samfundet. Det er ikke, fordi vi snakker så åben om det. Så kunne jeg forestille mig, hvis man har et handicap og sidder og kører, så at det bliver måske en lille smule mere berøring.
Ja, fordi mange ting er, at så skal hjælperen en at være med. Nej.
Nej.
Altså, jo, selvfølgelig er der nogen, der har brug for at hjælperen placerer en i stilling. Og, ja, men nej, det har jeg ikke behov for.
Nej. Nej. Og selvom jeg havde behov for det, så har man jo også stadigvæk, så har man jo stadigvæk behovet for det.
Ja.
Ja. Ja. Ja. Så det, altså, kan man sige, en af de ting, du tænker, var rigtig, rigtig vigtigt også, da vi lige snakkede om, inden vi begyndte op, det var også det her med at have en mindre berøringsangst. Altså,
ja. Ja.
Snak om det, spørg ind til det.
Altså, især, og det er også under de fordomme, vi lige snakker om.
Ja.
Hvis man nu er i storcenteret eller gågade, især børn er jo meget lige frem.
Jeg skulle lige til at spørge, hvordan med børn, ja.
De kan jo stille sig op og pege.
Ja.
Kigger de over på deres forældre og spørger, far, sidder han i sådan en?
Ja.
Og tit, så bliver børnene bare trukket væk. Og
ja.
De siger, forældrene siger,
ja.
Nu taler vi ikke om.
Nej. Vil du hellere have, at forældrene egentlig kom over sådan og med barnet?
Personligt vil jeg jo hellere have, at man spørger en gang for meget,
ja,
end en gang for lidt. Jeg, altså, det kommer an på, om jeg har, hvor meget tid jeg har, eller går jeg over og siger, jo, I må hjertens gerne spørge.
Ja. Men det er ligesom os, mig for eksempel, hvis,
ja,
hvordan der er overskuddet lige i dag. Ja,
ja, lige nu.
Skal vi skynde os til noget, eller har vi faktisk tid?
Ja.
Ja, det er jo klart. Det er jo, sådan er det jo med alle.
Ja, men ja. Altså generelt med alle, der har et spørgsmål, altså, og det er jo også der, hvor jeg har min Instagram og Facebook, og spørger heller end en gang for meget, eller en gang for lidt.
Ja.
Min foredrag, der, når jeg støtter min foredrag af, henviser jeg jo til min Instagram og Facebook, og siger, ja, I kommer sikkert i tanker om en spørgsmål om en time, eller i morgen, eller om en uge.
Mm.
Så kan I gå ind på min Instagram eller Facebook, og I er velkommen til bare at følge, eller sende et spørgsmål, eller.
Ja.
Ja.
Lige præcis. Noget andet, vi også snakker om, kan man sige, i det tråd med det her med fordom og tabu, det er jo i forhold til tv, serier og film.
Ja.
Hvor du fortalte mig, at i Danmark, der har vi ikke sådan rigtig for vane at bruge folk med CP i roller, hvor at karakteren har CP.
Nej.
Og det går der lidt på.
Jeg synes, det er lidt forkert. Blandt andet har vi lige haft en serie på DR2. Dagestan, som handler om Asta, som er hovedperson. Og hun har en tvillingssøster, der hedder Ida,
ja,
som har cerebral parese. Og skulle man tro, at skuespilleren også havde cerebral parese. Men det har hun ikke. Hun er ikke et handicap. Selvfølgelig har de gjort noget research og snakket med mange, der selv har cerebral parese.
Ja.
Så det er jo ikke helt ukendt, men
nej.
Blandt andet er der nogle serier i England, hvor der er personer med handicap, der spiller rolle.
Vi kan også tage Breaking Bad som eksempel.
Ja, Linda, jeg har en bekendt, som for 20 år siden gerne ville uddanne skuespiller og søgte ind på skuespillerskolen en masse gange, og han kom bare igen.
Nej.
For han fik at vide, der er ingen, der gider. Man bruger ikke personer med et handicap. Nej. Så han måtte tage til Liverpool i England og blive uddannet skuespiller.
Ja.
Og i dag har han været med i nogle biroller, men han bliver stadigvæk ikke brugt
af det. Og da vi sad og snakkede om sådan, hvad det her, det sådan, altså kan man sige, ved den her, jeg kunne godt kalde det forargelse, fordi det kan jeg godt mærke, det er også lidt farveligt, fordi det har også noget at gøre med den her oplysning, og den her forståelse, og den her måde at normalisere et handicap på. Altså hvis vi ser dem noget mere, og ikke gemmer væk på plejehjem, for eksempel, hvis vi skal bruge dit eksempel som 20-årige, så vil vi også have en bedre forståelse for de her mennesker, og for dig, tænker jeg. Og det er egentlig det, jeg tænker, at du rigtig gerne vil se i medierne. At vi normaliserede det at have et handicap, for I er jo stadig mennesker.
Vi er jo stadig mennesker, ja. Vi vil bidrage og med de ressourcer, vi nu har, og
ja.
Med de ting, vi nu kan, altså.
Ja. Men der kan man sige, der oplever jeg, hvad for det du siger, at man stadigvæk sidder lidt fast i at blive mødt med fordom og ikke få udnyttet de ressourcer, der faktisk er i jer.
Altså blandt andet snakker vi jo i øjeblikket i samfundet om arbejdskraften.
Ja.
Eller mangler arbejdskraft. Men der er jo lavet en undersøgelse af Danske Handicaporganisationer, som jo er en paraplyorganisation for 35 handicaporganisationer. Og der er lavet en undersøgelse, at der er 37.000 med et handicap, som vil være klar til at have et handicap, eller tage et job,
ja.
Inden for 14 dage.
Ja.
Men det er simpelthen fordi, at virksomhederne er, og så er kollegaerne ud på virksomheder, er lidt berøringsangst om at skulle være kollegaer med en med et handicap, eller... Så når vi nu også snakker om bybilledet, altså lige køre kollektivtrafik, mener han et handicap, eller sagde en med et handicap i bybilledet, altså ja. I byen om natten. Altså.
Ja. Så kan man sige, der er jo mange ressourcer, der er meget I kan, og det her med at være et menneske og yde til samfundet er jo også noget, altså, vi ønsker alle sammen.
Ja.
Også når jeg hører, du siger, altså, selvfølgelig kan man det, men fordi, at vi stadigvæk har nogle fordomme, og vi har noget uvidenhed, og hvordan skal vi lige takle det at have en handicapperson ansat? Er der særligt behov, eller hvordan og hvorledes skal vi også snakke om?
Hvordan ordet nu er, ja.
Ja. Som så bremser, kan man sige, den udvikling. Men der må vi jo bare snakke om det. Forhåbentlig for andre til at snakke om det,
ja,
også.
Ja, som min gode veninde Kat, hun har et hashtag på de sociale medier, der hedder Det Vi Ikke Taler Om, som er blandt andet Det Vi Ikke Taler Om, altså blandt andet det med seksualitet, dating, mediebilleder og... Fortæl om alt det, vi ikke taler om, altså, yeah. Og det er mega fedt.
Det er nemlig mega fedt, fordi hvis ikke vi taler om det, så får vi aldrig gjort noget ved det.
Så får vi aldrig aftilvist de der fordomme, som mennesker har.
Ja, yeah. Og derved også få bremset det med, at man bliver holdt tilbage, på trods af, at man faktisk har meget at tilbyde.
Ja.
Ja, det synes jeg er rigtig, rigtig fed ting. Rasmus, vi har snakket lidt om de her... råd, vi har, eller du gerne vil give til andre, måske i samme situation, eller endda bare ude i samfundet generelt. Om jeg må, om vi ikke skal tage dem sådan her på falderibet før.
Jo, jo, det synes jeg.
Ja. Kan du huske dem, for jeg har skrevet dem ned?
Nej, det, vel, det kan jeg faktisk. Nej. Det er fedt, at du har skrevet dem ned.
Selvfølgelig. Jamen det, altså, den, en af dem, der var vigtigst, kan man sige, det var faktisk det her med, du oplever, at folk snakker til dine hjælpere.
Ja.
Tal til personen med handicap.
Det kan godt være, at det tager lidt længere tid, hvis personen taler langsomt, eller har en åndstyret computer, altså tal til personen. Og igen, lad være med at tale til hjælperen. Det kan godt være, at hjælperen skal sige, jo, han har talt computer, han skal nok sige noget. Ja. Altså.
Og hvis ikke personen har, kan man sige, kan tale, eller ja, så skal hjælperen nok sige det, men ja, hvis det henvender ja. Til personen på lige fod.
Ja.
Ja. Og så i forhold til det her med, til folk, der arbejder med handicap, jeg tænker jo gerne ind i forvaltningen og de her organisationer, at de skal tænke på, at I er et menneske.
Ja, og der er jo kommet den mest nedslående rapport i går.
Ja.
Er den er jo virkelig skræmmende. Det er jo Social- og Boligministeriet, der har bestilt en rapport fra vores gode venner, Kommunernes Landsforening.
Ja.
Så er man kommet med en rapport, at med nogle anbefalinger til ude kommuner, at nu er det slut med, at borgeren skal være i centrum. Ej, nu skal man kigge mere på økonomien, frem for, hvad borgeren har behov for.
Ja.
Og det kan jo ramme rigtig mange borgere med et handicap, der får hjælp via serviceloven, ja. Ja.
Men hvordan tænker du, altså nu spørger jeg, for jeg er jo ikke enig, men hvordan tænker du, det ville ramme, for eksempel? Hvad kunne det gøre ved dig?
Det kunne ramme, at jeg har færre timer i min hjælpeordning, ja. Det vil sige, blandt andet om natten, du kan bare få hjemmehjælp om natten, og så kan du trykke på nødkald, når du skal pisse eller andet.
Så der er helt i sindet noget med den her værdighed også.
Ja, det er en værdighed, og man føler sig sådan lidt umyndiggjort.
Ja, det er et skridt tilbage, end hvad det ellers har været.
Jo, det må man sige.
For jeg vil også sige, hvis konklusionen er i rapporten, at man mangler penge, så var der jo også 37.000, der var klar til at tage et arbejde inden for 14 dage.
Ja, og kommunerne har jo penge. De må bare ikke bruge dem på grund af de lofter, budgetloven og andre lovgivninger. Ja.
Så vi tænker, at ved at snakke hårdt om det, så på et tidspunkt, så kan det være, at vi kan råbe Christiansborg op.
Ja.
For det er det eneste, der kan ikke noget.
Vi kan, hvor anbefaling kan gå til Mette Frederiksen eller Pernille Rosenkrantz-Theil,
ja.
Som er socialminister, eller Nicolai Wammen, som er finansminister, eller Ulrik Vilbæk, som er formand for Socialudvalget i KL, eller ja, bare for nogle i tale.
Ja.
Fordi, hvor mange mennesker med et handicap har de overhovedet mødt?
Og så vil jeg sige, det er ikke bare for mit tale, men for mit tale med en person med et handicap.
Ja.
Ikke? Få en aftale.
Og måske følge en person med et handicap en dags tid, eller en halv dags tid, eller... Ja. Jeg vil gerne have Mette Frederiksen på en kop kaffe, eller Pernille Rosenkrantz-Theil, eller hvilken som helst anden politiker. Altså, de er, må hjernes gerne skrive ud til mig, og så inviterer jeg gerne på en kop kaffe.
Ja, det lyder dejligt. Rasmus, vi er ved at være nødt til vejs ende.
Ja.
Det har været mere end hyggeligt, synes jeg. Og jeg håber, vi kan sætte os igen, sammen igen en anden dag og snakke dybere ned i de forskellige emner her.
Det kan vi helt.
Nu tænker jeg, nu har vi i hvert fald godt afsnit om, hvem du er, og hvor din passion er, og hvad du har været igennem. Og til jer derude, hvis I har et spørgsmål til Rasmus og mig, endelig skriv ind på Fra Socialt Udsat, Instagram og Facebook. Mit Liv med CP.
Ja.
På Instagram og Facebook er Rasmus', og det kommer også i linket nedenunder. Skulle du selv have lyst til at være med som gæst, så endelig skriv ind, så finder vi ud af det. Og indtil da, så høres vi ved. Mange tak.